Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur galdera batekin hasiko gara. Zein da munduko makinerik handiena? Zein da munduko esperimenturik sofistikatuena? Zein da gaurko zientziaren muga gaindi dezakeen instrumentua? Bakarra munduan fisikaren muga ezari gara behintzat. Ba, galdera horien erantzuna da LHC azeleragailua dela. CERN laborategoa, Europako partikuluen laborategiak duen instalazio erraldoia Genevan dago, eta oinarrian 27 kilometroko zirkuloan dagoen hodi erraldoi bat dago. Bertan zer egiten da? Bertan partikulak botatzen dira, azeleratzen dira haien artean talka egiteko. Horri buruz hitz egin behar dugu, ze azkeneko bi urtetan azeleragailu hori geldirik egon da. Hobekuntzak sartu dira, teknologia aldatu, indartu nolabait, inoiz baino talka handiagoak egin daitezke orain, eta orain, martxoan, hasiko dira martxan, bueno, berriz ere martxan jarriko dute, esan nahi dut, baina ez indar guztiz martxan jarriko dute maiatzean. Baina orain momentu importantea da, eta beraz horren berri ekarri nahi genuen. LHC azeleragailua berriz ere martxan jarriko dute. Fisika hautsi egin nahi dugu. Hori esaten zuen Tara Shears, Liverpoolgo unibertsitateko fisikari batek. Dirudinez, Shears irrikitan dago esperimentuak egiten hasteko, eta badu arrazoi bat horretarako. Esaten genuen, ba, LHC azeleragailua, 27 kilometro luze den CERN laborategiko makina erraldoia, martxan jarriko dute berriz ere orain martxoan. 2013-tik egonda itxita. Zertarako? Ba, eragin ditzakeen partikulen talkak lehen baino energia handiagokoak izateko. Horretarako. Eta fisikariak zain daude, esperimentuak egiten hasteko. Orain, martxoan piztu egingo dute eta probatan hasiko dira. Dena ondo badoa, orain probetan martxoan, maiatzerako iritsiko da ahalmen handienera. Eta esango diazue, zertaz ari da hau irratitik? Partikulak, talkak, energia... Ea ba, hasieratik hasiko gara. Zertarako da azeleragailu erraldoi bat, edo erraldoi hori? Ba, bi erantzun mota daude horretarako. Bata, hitz handiko erantzuna da. Unibertsoaren jatorri eta horrelakoak ikertzeko balio du. Tira, baina beste erantzun argiago bat dago. Objektuak puskatzeko makina handia da LHC. Hori bai, puskatzen dituen objektuak ez dira gure eguneroko bizimoduan ikusten eta erabiltzen ditugun objektuak, baizik eta horien atomoak osatzen dituztenak. Harriak edo telefonoak puskatu beharrean, ba, protoiak eta, berizenak dio, adroiak puskatzen ditu. LHC, H hori, adroi, da, esan nahi du. Tira, ba, protoiak eta oroar adroiak puskatzen ditu. Partikula jakin batzuk. Azeleragailuan abiadura hartu eta talka egin arazten diete partikulei. Fisikarien lana da, hain zuzen ere, talketan sortzen diren puskak identifikatzea, materiari buruzko informazioa lortzeko handik. Zergatik behar da makina handi bat hori egiteko, hain handia gainera? Ba, energia handia behar delako talka horiek eragiteko. eguneroko bizimodaren adibide batekin edo ulertzen da zergatik. Imaginatu, irrati aparatu bat zertaz eginda dagoen jakin nahi dugula. Hori lortzeko, aukera bat da aparatua puskatzea, ezta? Ba, ura piezatan banatzeko. Lurraren kontra botata adibidez, puskatu egingo genuke. Kable batzuk, zirkuito batzuk, bozgorailu batzuk, obat, edo, bueno, haulako gauzak azalduko dira, ez, puskatzen denean. Horiek dira osagaiak. Baina aurrera egin daiteke ere bai. Zertaz dago eginda adibidez bozgorailua? Ba, hori jakiteko aurrekoan bezala, aukera bat da pieza hori puskatzea. Hala ere, puskatzeko sistema berria behar da. Aurreko kolpeak ez badu puskatu, berriz ere lurraren kontra botata ez da puskatuko. Energia gehiago behar da oraingoan. Mailu batekin joz gero adibidez, ba, bistan izango ditugu bozgorailuen osagaiak. Imana, arizko mintza bat, bueno, horrelako gauzak ikusiko genituzke. Tira, banatuko dira oraingoan, baina berriz ere aurrera egin daiteke. Zertaz dago eginda adibidez, imana. Ba, gauza bera oraingoan, energia handia goz puskatu beharko dugu imana, barruan zer da ben ikusteko. Eta horrela aurrera, ez? Horixe, ba, izugarrizko energia sortzen duen makina hori, LHC azeleragailua. Eta, esan dugu, irrati aparatua behiratu beharrean, ba, partikulak puskatzen ditu. Horretarako bi hodi ditu LHC-ek. Lehenengoan partikulak bidaltzen ditu norabide jakin batean, zirkuloak eginez, geroz eta azkarrago. Bigarren hoditik gauza bera, baina kontrako norabidean. Eta alako batean, ba, partikulek ja 11.000 bira segunduko abiaduran daudela, ba, bi hodiak komunikatzen ditu, eta elkarren arteko norabidean mugitzen diren partikulek talka handi bat egiten dute. Izugarrizko talka. Partikulak puskatu egiten dira, orduan. Jakina, talkaren toki horretan detektagailu pila jartzen dituzte fisikariek, eta horrela analizatu egiten dituzte puskak. Zailtasun badago, ordea, puskak ez dira egonkorrak bakarrik daudenean, aske daudenean, segituan berkonbinatzen dira berriz ere, protoiak eta horrelakoak sortzeko. Beraz, une bat harrapatu behar da, momentu hori, jakin hori, harrapatu behar da, detektatu behar da zertan desegiten dira partikulak, birkombinazioa gertatu baino lehen. Tira, horrela aurkitu zuten duela 3 urte, 2 urte eta piko, Higgs bosoia adibidez, ez? Esko goratzen dugu, ez? Arrakasta hondiko esperimentoa izan zen horrela harrapatu zuten. Orain berriz ere harrapatu nahi dute bosoia eta esperimentu gehiago egin nahi dituzte Higgs bosoiarekin. Ba, baiestatzeko hainbat teoria eta, bueno, fisikak, Higgs bosoiaren fisikak aurrera egiten duelako. Horrez gain, beste gauza asko egin ditzakete. Adituek diotenaren arabera, talka inoiz baino energiak handiagoarekin egiteak aukera ematen die, adibidez, materia iluna ikertzeko. Edo gravitatea hiru dimentsioetan baino gehiagotan nolakoa den argitzeko. Hori garrantzitsua da, ustez horrek azalduko lukelako zergatik den gravitatea hain ahula, baina horretaz beste batean behar bada hitz egingo dugu. Tira, horrek ere partikula arraroak sortzeko eta detektatzeko balioko luke. Antimateria eta supersimetria ikertzeko. Tira. Oso izen handiak dira. Azken batean, oso galdera konplexuak daude tartean, ba azken batean fisika berri bat ikusi nahi dute. LHC azeleragailuarekin inoiz lortu ez den energiaz funtzionatu arazi egiten badiote. Tara Shears, Liverpoolgo unibertsitateko fisikariak esaten duena hain zuzen ere, ezta? Fisika hautsi egin nahi dugu. Ikusiko dugu lortzen duen, ala ez? Eta onaino gaurko irratsaioa LHC martxan da berriz edo martxan jarriko dute berriz ere. Oso albiste garrantzitsua da fisikarientzat eta nik uste dut guztiontzat badela. Ez dakit, esperimentu harrigarriak ditugu aurretik eta aurkikuntza harrigarriak ere bai. Ikusiko dugu. Tira, onaino gure gaurko saioa esan bezala, datorren astean hemen izango gara zuekin nola ez, zuen irrati honetan eta bitartean baituzue zientzia kontu asko irubebikoitz.zientzia.eus atarian. Ba, besterik ez, datorren astera arte ondo izan. Agur!